Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Kada je reč o prvom satu današnje emisije Kulturni krugovi, zanimljive i značajne teme, danas je uručena Politikina nagrada, potom smo saznali ko je dobio Zmajevu nagradu. Najavit ćemo danas i filmski festival 7 veličanstvenih, pričati o predstavama koje smo mogli da vidimo i o knjigama i tribinama posvećeni temama iz oblasti literature. U Zlatnom preseku danas dve teme. Prva je izložba kojom Galerija Remont započinje izlagačku sezonu 2017. godine. Reč je o samostalnoj izložbi Večera za zeca Nikole Džafa. Više od dve decenije umetničke karijere ovaj novosadski umetnik je posvetio društveno angažovanim akcijama. Pričao je uoči otvaranja izložbe o ovim i mnogim drugim temama za Radio Beograd 2. Čućemo i Miroslava Karića, istoričara umetnosti, koji se takođe osvrnuo na ovu postavku, a u nastavku temata slušamo razgovor sa mladom umetnicom Bojanom Stamenković, koja je na master studijama u Beču, nedavno je boravila u Beogradu i razgovarale smo o institucionalnoj i van institucionalnoj edukaciji, o timskom radu, o putovanjima na relaciji Beč-Beograd-Čačak. Ostanite sa nama.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and night I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying, baby, could you love me some more? Baby, could you love me some more?
U Skupštini grada danas je vajaru Zdravku Joksimović uručena politikine nagrade iz fonda Vladislav Ribnikar za izložbu reanimacije umetnika posle 30 godina održanoj u kući Legata. Tamo je na dodeli nagrada bila Snežana Stamenković.
Odluku da politikina nagrada iz fonda Vladislav Ribnikar pripadne Zdravku Joksimoviću za izložbu u kući Legata donao je žiri u kojem su bili Radonja Leposavić, Miroslav Karić, Anica Vučetić, Marija Đorđević i Zoran Erić, koji je bio predsjednik žirija.
Na samostalnoj izložbi pod nazivom Reanimacija umetnika posle 30 godina, održano je tokom decembra meseca 2016. godine u kući Legata, vajar i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Zdravko Joksimović predstavio je nekoliko konceptualnih celina presek kroz 30-godišnju umetničku praksu. Retrospektivni pogled na Joksimovićevo stvaralaštvo isprepliće se sa rekapitulacijom osjećanja koje umetnik pretakao u skulpture u različitim društvenim kontekstima koji su se smenjivali u tri pretekle decenije. Joksimović je pokazao izuzetno profilisan opus autora čiji se prepoznatljiv senzibilitet sagledava kroz odnos prema telu i telesnom koji kod posmatrača proizvodi nelagodnost i zazor u doživlju deformisanih figura. U Joksimovićevoj skulpturi utkan je prefinjen humor, koji predstavlja najkarakterističniju odliku umetnikovog radova od samog početka njegove umetničke prakse. Najnovije serije radove otvara i prostor za autoironičnu refleksiju društvenih procesa koji su na poslednjih decenija deformisali i telo i psihu, dodajući njegovom radu komponentu promišljanja sociopolitičkog konteksta koji nas neumitno oblikuje. Na izložbi očljivi specifičan umetnikov postupak kombinovanja tradicionalne vajarske tehnike s aplikacijom nađenih utilitarnih predmeta. Rezultat su često kolažne skulpture duhovitih asocijativnih formi. Joksimović ovom izložbom potvrdio stvaralačku zrelost, ali i sposobnost da se zaista reanimira, preispita svoje autorske pozicije i napravi novi iskorak u kontinuiranoj produkciji koja dostiže sam vrh vajarstva u Srbiji, inače prilično zapostavljena na bogatoj istorijskoj listi laureata politike na nagrade za likovnu umetnost.
Evo i reakcije Zdravka Joksimovića.
Kao prvo, želeo bih da se zahvalim svom timu koji je sve ove godine bio uz mene, mojoj porodici, roditeljima i prijateljima, bez čije podrške ne bih mogao da postignem ovaj rezultat. Želeo bih također da se zahvalim i hirurzima, fizioterapeutu, neizmjernu zahvalnost dugujem i svom profesoru, akademiku Nikoli Koki Jankoviću, zatim jednom krugu ljudi koji diskretno i dugo prate to što radim i također navijaju. Oni su mi isto tako veoma značajni, kao i mojim studentima koji me također prisiljavaju da održim kontinuitet u svom radu. Zatim bih želeo da se zahvalim i kući Legata, koja mi je pomogla da realizujem ovu izložbu, gde sam se osjećao zaista kao kod kuće. I naravno, na kraju, kući politika, kao i žiriju koji mi je ukazao ovom nagradom veliko poštovanje i na izvestan način i obavezu da u nekom periodu koji stoji preda mnom pokušam da budem još bolji.
My phone, nothing, no, I barely ordering.
Nagrada Politikinog zabavnika za najbolje književno delo namenjeno mladima uručeno je danas Vladislavi Vojnović za, kako piše u saopštenju žirija, roman za decu po azbučnom redu. Reč je o knjizi Avram Bogdan, Vodugaze.
Vladimir Kostić, Dušan Petričić, Zoran Simjanović, Petar Milatović i Nebojša Bradić bili su u žiriju za nagradu Politikinog zabavnika. Evo kako je predsjednik žirija Nebojša Bradić obrazložio odluku.
Pisanje za decu je kao pravljenje dobre stolice. Bez obzira na to koliko stolica lepo izgleda, potrebno da ima 4 noge iste dužine, trebalo bi da ima istu težinu i trebalo bi da bude podjednako udobna. Knjige za decu su veoma kompleksne, kao i knjige za njihove starije duplikate, i zbog toga ih treba tretirati sa podjednakim respektom. Prva stvar koju smo uočili u romanu za decu po azbučnom redu Avram Bogdan Vodugaze je da ima jednostavan jezik, pažljivo oblikovan zaplet i poziva nas da uđemo u nečiji život. Drugo, da Vladislava Vojnović najpre dobro zabavlja sebe, a onda tek osobu koja ima 6 ili 8 godina. Treće, to je ona vrsta knjige koja se obraća većini mladih čitalaca, njihovim roditeljima, kao i dekama i bakama. Ali knjiga Avram Bogdan Vodugaze čini nešto više od toga. Noge na toj stolici nisu uvek iste dužine. Ona nije sasvim udobna. Ona nam pokazuje koliko malo nas deli od onih od kojih smo daleki na ulici, u javnom prevozu, na koncertu ili na utakmici. Ona nas duhovito uverava da loše komuniciramo jedni sa drugima. Ona je priča o prihvatanju činjenice da je svaki život tesan i da naš jedini spas nije pobeći od toga u drugu zemlju, druge odnose, vitkijeg i samopouzdanijeg sebe, već naučiti da volimo ljude, kakvi smo i mi sami, i svet u kome nalazimo sebe. Oblikovanje takve stolice velika je zamka. Nijedno dete ne čita romane zato što misli da će ga oni učiniti boljom osobom. Takve knjige ih zamaraju i deca prestaju da ih čitaju. Mlada publika želi da se zabavlja i Vladislava Vojnović to dobro zna. Zbog toga je u pokušaju da razume tajnu odrastanja i učenja učinila da podjednako uživamo u procesu ispisivanja prvih slova azbuke, koliko u igri otkrivanja sveta koji predstavlja čitav kosmos jednog detinjstva.
Dobitnica nagrade Vladislava Vojnović se najpre zahvalila uredniku Goranu Petroviću i izdavaču Službenom glasniku.
Jer mi pisci često kuburimo sa izdavačima, čak i kad nas lupaju po ramenu i kažu da smo odlični pisci, a onda neće da nas objave. A mogu da se zahvalim naravno žiriju što je to tako pročitao i na ovom fantastičnom govoru koje je pročitao gospodin Nebojša Bradić, koji me stvarno ostavio bez daha, umjesto se koncentrišem šta ću ja da kažem. Ja sam bila, sad ću se rasplakati što je ovo ovoliko dirljivo i ovoliko pametno. I tako napisano da ja kao pisac osjećam da je neko ko je čitao stvarno razumeo, da sam doprla. To vam je nekako najvažnije, da doprete do ljudi koji čitaju. Mi pisci za decu imamo tu neobičnu osobinu, jednu pride u odnosu na onu koju imaju svi pisci, a to je da imamo čitaoce koje ne možemo da zavaramo formom i raznim ukrasima, i tačno moramo da pišemo ono malo što znamo. Pošto smo ovde svi odrasli, valjda nema dece da čuju, mi odrasli znamo da mi skoro pa ništa ne znamo. I možemo da se pretvaramo da smo zbog toga veseli, ironični, vickasti, možemo da se pretvaramo da nešto znamo više, kao wow, ala smo važni, ala smo mi učeni, titulirani i tako dalje. U stvari, malo znamo i odakle dolazimo i šta radimo i kud ćemo otići. I u književnosti za decu zapravo smemo da pišemo samo to malo što znamo. Inače nas uhvate u laži.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. Gentlemen, tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Novom Sadu je danas objavljeno ko je dobitnik Zmajeve nagrade. Zmajeva nagrada je, kao što znamo, ustanovljena u Matici Srpskoj 1953. godine uz spomena pesnika Jovana Jovanovića Zmaja povodom 120. godišnjice njegovog rođenja, i prvi dobitnik te godine bio je Antoni Isaković za zbirku Velika deca. Ja danas u magazinu kulture Radio Beograda 2 dobar dan želim profesoru doktoru Jovanu Deliću, koji je ovogodišnji predsjednik žirija za dodelu Zmajeve nagrade. Da ja ne dužim više i naši slušalci ne budu nestrpljivi, da čujemo, profesore, uz dobar dan, ko je dobio i nagradu, odnosno ko će je dobiti.
Dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radio Beograda. Ovogodišnju Zmaju, zapravo ovogodišnju Zmajevu nagradu, ali za 2016. godinu, dodijelili smo Draganu Hamoviću za zbirku pjesama Meko jezgro u izdanju Srpske književne zadruge Beograd 2016. godine. Dakle, Dragan Hamović, Meko jezgro, Srpska književna zadruga.
I ove godine, pretpostavljam da posao nije bio jednostavan i lak, da žiri nije imao jednostavan zadatak.
Ja mislim da ove godine je bilo veoma teško i to je jedna od najtežih godina, zato što je bilo dosta ujednačenih knjiga i dobrih knjiga. Mi smo imali nešto oko otprilike 300 naslova koje smo prvo sveli na 60-ak, koje su čitali svi članovi žirija, a onda na 12 do 15 knjiga, da bismo danas došli do 4 knjige, i to knjige Anđelka Anušića, Živ si kažeš, knjige Selimira Radulovića, Senka osmog eona, i knjige Bećira Vukovića, Administracija straha, naravno i knjige našeg dobitnika ovogodišnjeg, Dragana Hamovića, Meko jezgro. Posebno smo istakli, i to želim također da istaknem našim slušalcima, da je Novosadski kulturni centar bio izuzetno dobar izdavač poezije, da osim ovih dviju knjiga koje su ušli u samu završnicu, to je Anušićeva i Radulovićeva, da su objavili još dvije knjige vrlo dragocjene, koje su također bile u vrhu godišnje produkcije. Jedna je knjiga Tanje Kragujević, a druga je knjiga Dragana Boškovića. Oni su po našoj ocjeni obilježili prošlogodišnju produkciju. Knjiga Dragana Hamovića se izdvojila u proceduri glasanja i dobila je poverenje svih članova žirija. Mi smo između ove četiri glasali i on je dobio 5 glasova, ostali su dobili manje od 3, dakle 2 ili 1 glas. I tako je, glasali smo za po 2 knjige svako od nas. Tako da je Dragan Hamović ove godine ubedljivo dobio Zmajevu nagradu.
Evo, naravno, uz čestitke Draganu Hamoviću, da podsjetimo da se nagrada dodeljuje 16. februara na dan osnivanja Matice Srpske na svečanoj sednici, a meni ostaje da se zahvalim profesoru doktoru Jovanu Deliću, predsjedniku žirija za dodelu Zmajeve nagrade 2016. Hvala lepo, profesore, na ovom uključenju.
Hvala i vama. Na svečanosti će govoriti Đorđo Sladoje o poeziji Dragana Hamovića.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
15 sati 28 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Naredne minute posvećujemo filmu. Naime, od 1. do 7. februara u centru Sava po 13. put održat će se festival evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen ovogodišnji program. Tamo je bila Ana Vučković.
Nije izgovoreno mnogo reči u filmovima Austerlitz, Homo sapiens i Žena Glečer, ali zaista reči nisu potrebne da vam nateraju suze na oči zbog lepote koju prenose, kaže tu je Stin Miller, dugogodišnji selektor festivala Sedam veličanstvenih. Direktor festivala Zoran Popović danas je predstavio program festivala koji donosi najbolje evropske dokumentarce. Ponajviše je govorio o filmu koji otvara festival, Putovanje sa Davidom Helfgotom.
Festival će otvoriti film koji je malo čudo samo po sebi. On je pripadao ovom krugu ovako ekskluzivnih autora. Njega je radila jedna mlada nemačka autorka koja se zove Cosima Lange. I ona je verovatno kao i većina nas bila oduševljena kultnim hollywoodskim filmom koji se zove Sjaj, u kojem briljantni Jeffrey Rush glumi jednog nesrećnog pijanistu i pokazuje nam prizore iz njegovog mukotrpnog života, pijanistu koji se zove David Helfgott. I kada smo videli da postoji dokumentarac koji pokazuje da je taj čovek još uvek živ, aktivan i prisutan na sceni, mi smo trenutno znali da moramo da vidimo film, a kada smo ga videli, znali smo da moramo da ga podelimo sa svima koji prate festival Sedam veličanstvenih. To je neobičan film, podjednako neobičan koliko je apsolutno nekonvencionalna ličnost Davida Helfgotta. Film koji je zamišljen da bude jednostavan, direktan, da bude napravljen tako da u njemu uživa najšira publika, koji je pod znacima navoda i ogromnim slovima pokvario David Helfgott. On je pokvario sve što su zamisli režisera, pokvario sve što je uobičajeni dokumentaristički postupak i svojom fantastičnom, nezadrživo, kreativnom, neobičnom ličnošću pravio dokumentarac po tome kako treba da bude dokumentarac o njemu. On je zadivljujući po tome što kad svira na koncertima priča sam sa sobom, sa orkestrom, sa publikom, dok izvodi delo, što je zabeleženo u tom filmu. Apsolutno ličnost kakvu srećete jedan puta u životu. I za sve ono što je filmska ekipa fantastično, dugo i pažljivo pripremala, jer je film snimljen vrhunskim postupcima, fantastična je kamera, fotografija, zvuk, muzika u filmu je predivno snimljena i napravljen izuzetan mik zvuka. On je jednostavno gde god se pojavio otkrivao šta ta ekipa hoće od njega, otkrivao da je ekipa prisutna, kvario je intervjue, čak je uspevao da uvede režiserku koja je zamislila da bude nevidljiva u filmu, i ne samo režiserku, nego i čitavu ekipu filma, i sve je okrenuo na glavačke. Jedan od zaista jedinstvenih filmova koji potvrđuju koliko harizmatične ličnosti zaista zajedno sa filmskim autorima kreiraju dokumentarne filmove.
Festival donosi novi film Sergeja Loznica Austerlitz, koji se bavi temom holokausta, mestima koje čuvaju sećanje na bolnu istoriju crno-belom tehnikom, tiho minimalistički. Izgaranje Jeroma Demera o stresu, kome su izloženi radnici u kapitalizmu pod kojim konačno i pucaju. Film Homo sapiens koji suočava krhkost ljudske egzistencije i gole pejzaže njihovog bitisanja. Takav je film Žena i glečer Audriusa Stonisa koji nas vodi na vrhove planine Tien Shan na granici Kine i Kazahstana. Ljubitelji društva mrtvih pesnika naći će njegov dokumentarni korelat u filmu In loco parentis o inspirativnim učiteljima. Posebnu dokumentarističku poslasticu predstavlja normalni autistični film Miroslava Janeka. On pokazuje koliko kreativna mogu biti deca koja se bore sa Aspergerovim sindromom. Važno je naglasiti da će se i ove kao i protekli godina održavati radionice sa gostima festivala na kojima će studenti moći da nauče kako se stvara moderan i iskren dokumentarac.
The club. club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
BGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi: Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike, u izdanju Draslar partnera; Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon; i Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti donata odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u petak, 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Sati 40 minuta, slušate Radio Beograd 2, knjige Suma teatralika i pjesni iz Valarse bosanskog pisca i pozorišnog reditelja Gradimira Goera predstavljene su sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Umetnički opus autora, pored adaptacija značajnih dela u pozorištima Sarajeva, Beograda, Zagreba i mnogih drugih, čini književni rad iz oblasti teatrologije, istorije književnosti, ali i poezije. Na promociji su govorili Borka Pavićević, Gorčin Stojanović, Saša Ćirić i autor Gradimir Goer. Više u prilogu Maje Milić.
Suma teatralika je skup pozorišnog iskustva i pogleda na današnji teatarski trenutak autora Gradimira Goera. Posle velikog broja odgledanih predstava tokom protekle tri godine, u pozorištima širom bivše Jugoslavije nastala je zbirka pozorišnih kritika. Po mišljenju autora, najvažnija stvar koja povezuje ova pozorišta je isti jezik kojim se u pozorištu govori, razmišlja i stvara. O slici današnje teatarske stvarnosti govori autor knjige, reditelj Gradimir Goer.
Slika je različita, moram da kažem. Najbolja slika je kad je u pitanju Beograd. To ne govorim zato što sam trenutno u Beogradu, nego to piše u knjizi. Tri stvari su po meni bitne za poziciju danas pozorišta u Beogradu. Prije svega, Beogradska glumačka škola je fenomenalna. Druga stvar koja je bitna, to je da je Beograd ulagao u zgrade, odnosno u infrastrukturu. I treća stvar koja je bitna, velika stvar je tradicija. Srpski teatar ima najdužu tradiciju na ovim prostorima, južnoslavenskom. I ne može to da se ne odrazi i na suvremenu sliku teatra.
Pored tekstova o predstavama, knjiga sadrži i portrete reditelja Slobodana Unkovskog i Bore Draškovića. Takođe, određeni delovi posvećeni su ličnostima od velikog značaja za pozorište, kao što su bili scenograf i pisac Radovan Marušić i teatrolog Jovan Ćirilov. O tome govori dramaturškinja Borka Pavićević.
Posebno odeljak u knjizi su zapravo posvet, odnosno tekstovi o ljudima koji ništa nema, što je jedan zanimljiv taj memorijal da se ne zaboravlja, jeli? Pa tako ima i Radovan Marušić u zajednici, a nada sve i Jovan Ćirilov.
Reditelj Gorčin Stojanović smatra da se autor u delu Suma teatralika ne obraća samo pozorištu kao fenomenu ili delu umetničkog sveta, nego i kao nečem što je ontološka stvar, stvar bića i sastavni deo života svakog čoveka. Autor u svakoj predstavi pronađe bar neki detalj koji doprinosi ostvarenju suštine pozorišta, smatra reditelj i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorčin Stojanović.
On u pozorištu traži, makar to ništa ne valjalo, on pronađe neki detalj zbog kog je vredno napisati neku reč, pa stoga i pozvati ljude da vide pozorišt. Makar to bila neka stvarno grozna predstava, on je spreman da je, da je, ne da iskupi, nego da ukaže da u njoj ima nešto što je duboka odanost pozorištu, i on to prepoznaje. Čak i onda kad to možda autori sami ne prepoznaju. Eto.
If there's a wrong way to do it, a wrong way to play it, nobody does it like me. If there's a wrong way to do it, a right way to screw it up, nobody does it like me. I've got a big loud mouth, I'm always talking much too free. If you go for tact and manners, better stay away from me. If there's a wrong way to keep it cool, a right way to be a fool, nobody does it like me. I hear a love song, a ballad, I toss like a salad, nobody tosses like me. And when my evenings get tougher, I just take you buffering and drink a hot cup of tea. Last night I met an old acquaintance at a fancy corner pub. He said, come on, let's have some supper. So he used my credit club. If there's a wrong way to take a guy, the worst way to make a guy, nobody does it like me. If there's a wrong bell, I ring it, a wrong note, I sing it, nobody does it like me. If there's a problem, I duck it, I don't solve it, I just muck it up, nobody does it like me. And so I try to be a lady, I'm no lady, I'm a fraud. And when I talk like I'm a lady, what I sound like is a fraud. There's a wrong way to get a guy, the right way to lose a guy, nobody does it like me. Nobody does it, no.
Kulture Studentski grad, klub knjižara Magistrala, sinoć je održana tribina kluba 128, svi heteronimi Fernanda Pessoa. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Klub 128 i udruženje studenata opšte književnosti i teorije književnosti osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti književnosti i kulture. U okviru ciklusa Modernisti s margine o heteronimima Fernanda Pessoa govorila je Jelena Žugić.
Nastavit ćemo da predstavimo neke od brojnih takozvanih heteronima portugalskog pisca Fernanda Pessoa, a heteronimi su po njegovoj koncepciji mnogi pisci u ime kojih je on ispisao čitav svoj opus, koji nisu samo lažna imena ili pseudonimi, već su heteronimi, što po njemu znači sveukupne ličnosti. Dakle, iza tog imena krije se vrlo specifično telo, fizionomija, ličnost, stil, biografija. Neki od njih po Pessoi su u toku njegovog života već bili mrtvi, neki nisu, među sobom su uspostavljali veoma raznovrsne odnose, među koji su odnosi divljenja, učitelj, učenik, prevodilac, pisac, i nadamo se da ćemo neke od njih koji najuzbudljivije i najintenzivnije deluju uspeti da predstavimo na ovoj tribini.
Čuveni heteronimi Fernanda Pessoa su Alberto Cairo, Ricardo Reis i Alvaro de Campos.
Nađeni su spisi o tome kako je Fernando Pessoa koncipirao svaku od ovih ličnosti, i među njima su često uspostavljeni u drugim spisima Fernando Pessoa međusobni odnosi, pa se tako zbiva da je Alberto Cairo pesmu o kome ću prvo govoriti, odnosno heterom o kome ću prvo govoriti, zamišljen i prisutan u poeziji Alvara de Campusa, sledeći heterom je kao njegov veliki učitelj. Zatim se pojavljuju heteronimi koji su prevodioci drugih heteronima, pa se pojavljuje, među njima čak postoji jedan ženski lik, grbavica, koja posmatra čitav svet iz skučenosti ove sobstvene sobe kroz prozor. I čak postoje napisane rasprave koje je Fernando Pessoa sastavio, u koje se vidi da se oni međusobno raspravljaju, i tu je uspostavljeno vrlo humorističko-ironijski ton, gde je uključen i sam pisac Fernando Pessoa. Tako da dolazimo do toga kakvu ulogu i položaj Fernando Pessoa kao Pessoa ima u čitavom tom sazvežđu sopstvenih ličnosti, pa po njegovoj zamisli i on sam je samo jedan od heteronima u tom višeglasju koji ima potpuno jednaku težinu kao i svi ostali. Dakle, on zamišlja i profiliše sebe u tom mozaiku kao jedan od glasova koji ovi drugi glasovi sasvim lako mogu nadglasati u određenim trenucima i koji ravnopravno sa njima ulazi u sva ta književna preplitanja.
Iako je Fernando Pessoa čitav svoj odrasli život proveo kao Franz Kafka i Konstantin Cavafi, kao činovnik, korespondent u trgovačkim poslovima, taj život po rečima samog pesnika je lažan. Onaj gde nas na kraju strpaju u neki sanduk. Pravi Pessoin život, odnosno njegovi životi, odvijeli su se u snu, u poeziji. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Sati 51 minut, slušate Radio Beograd 2. Na samom kraju ovog prvog sata pričamo o pozorištu, tačnije o predstavi koja je izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Gostovali su članovi Zagrebačkog kazališta mladih sa predstavom Hinkeman Ernsta Tollera u režiji Igora Vuka Torbice. Sa glumcima je razgovarala Mira Knežević.
Ozren Grabarić tumači lik majstora ceremonije.
Vi ste dan ceremonijal majstor, predstavnik jednog sloja izrabljivača.
Da, da, baš to. On izrabljuje sve ono naše, kao jedan freak show vodi jedan, a tako i vodi svoj život, isto kao jedan freak show, jedan zapravo nepredvidivi i okrutan čovjek koji je zapravo pokazuje vrijeme danas, kako, sa svim tim realitima, sa svim ovim stvarima koje živimo danas, gdje postoji zapravo ta eksploatacija ljudskosti. i prikazivanje tog boli, te jedne i tuge velike ljudske. Sa Igorom je bilo fenomenalno raditi sa cijelim ovim ansamblom. Ja sam inače gost, ja nisam iz ZKM-a, ja sam ovdje gost i bila je velika privilegija raditi sa tako jednim fantastičnim ansamblom. Oni su od mene napravili boljeg glumca, ajmo to tako reći, zato što je nivo njihove profesionalnosti ganjao mene da budem, da se istaknem, da se, jer uglavnom mi u institucijama kad smo po 10-20 godina malo se uljenimo jedni pred drugima jer znamo što možemo očekivati, pa se ispuste ti nivoji očekivanja i profesionalnosti. I naravno je jedna velika zasluga Igora koji je znao kupiti ovakvu jednu ekipu i koji je znao voditi cijelu ekipu od početka do kraja prema vrhuncu, bez padova. I raduje na jedan specifičan način. Ja se nisam puno puta susretao s takvim načinom, dosta improvizacija, dosta smo dobivali neke zadatke za doma, pisali smo puno. Jer se i ovaj Hinkeman, znači Tolerov, nadopisao se dosta. Dosta. Mislim, ima par punktova koji su nadograđeni, ali ja mislim jako dobro. U smislu da otvaraju ovu priču danas još više. Jer je, kad sam čitao Hinkemana u početku, bio sam malo skeptičan glede tog teksta, jer mi se činio, iako progovara o jednom vremenu koje možemo prepoznati i danas, ima pogotovo preko tog MC-a sam ja ga shvatio i osjetio kao jednu današnju figuru i neku temu o kojem bi se danas trebalo pričati. I učinio mi se ipak malo proizvod nekog vremena koje je prošlo, pa, ali to je, ja mislim, Igor fenomenalno nadoknadio M svojom režijom, čistom, preciznom, tim nekim nadogradnjama što se tiče tekstova.
Rakan Rešedat igra ulogu Hinkemana.
Nakon predstave smo baš bili komentirali, osjećali smo svi veliku koncentraciju u smislu ne samo na sceni, nego smo osjećali pažnju, odnosno pozornost publike i to nas se ispunjavalo. Stvarno mislim da smo uspjeli zatvoriti taj krug koji se zove, eto, pozorište. Tako da, ja jako smo zadovoljni ovim gostovanjem.
Da postoji nagrada za ansambl, ja bi i takvu nagradu dala.
Takve nagrade, često sam bio u predstavama gdje smo upravo takve nagrade i dobivali i to su najljepše nagrade, apsolutno. Ne treba nikoga izdvajati, bez obzira na, na veličinu uloge, svaka predstava je zapravo ansambl predstava i svaka predstava je pitanje suigre. Mislim da nema velike uloge bez velikog ansambla, odnosno zajedništva ansambla. Eto.
A na kojim temeljima ste vi gradili svoj lik Hinkemana?
Ići u mrak, u tako mračan lik kao što je Eugen Hinkeman, zapravo imao sam tu sreću da mi se dogodilo da sam u nju ušao sa pozicije svjetla. Budući da se radi o istoj energiji, znači naš život je sačinjen i od mraka i od svjetla i ovisi u kakvom, kakav dan će nas zadesiti, treba nekako loviti tu sredinu i hodati po ivici. Ego je ono, znači glava je ono što nas odvuče u ono mračno i prikuje za tu obalu na kojoj, eto tako, nažalost neki ostanu i do smrti. U slučaju Eugena je svakako tako. Sa strane glumac bi to uvijek trebao promatrati jednako kao s ljubavlju bi to trebao promatrati, razumijevanjem i dajući se u to, a opet ne dopuštajući vlastitoj intimi da ga ponese pa da to postane dio njegovog privatnog života. Ja sam nekako čitavo ovo vrijeme iza vrijeme rada na predstavi i kad igramo predstavu nastojim hodati upravo po toj ivici, tako da dijelim svoju intimu sa publikom i otvaram neke svoje rezervare emocija, ali sa nekakve zdrave distance, a mislim da je to upravo to čemu i umjetnost služi.
Yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
A u Zlatnom presjeku danas, kako smo najavili, dve teme. Jedna je izložba Nikole Džafa, Večera za Zeca, a druga je razgovor sa mladom umetnicom Bojanom Stamenković. Galerija Remont započinje izlagačku sezonu 2017. samostalnom izložbom Večera za Zeca Nikole Džafa. Više od dve decenije svoje umetničke karijere ovaj novosadski umetnik je posvetio društveno angažovanim akcijama u okviru umetničkih kolektiva i inicijativa, čiji je neiscrpan inspirator, pokretač i član. Dakle, više od dve decenije rada, pa i svojevrsna, kako je rekao sam umetnik, rekapitulacija, možda i kapitulacija. Uoči samog otvaranja izložbe bio je tako ljubazan da razgovara sa nama za Radio Beograd 2. Govorio je o inovacijama, umetnosti, o moralu, o zečevima, o raznim pitanjima koja smatra važnim kada je reč o današnjem društvu i umetnosti, pa da čujemo.
Šta ćete sad vi da budete večeras ovde?
Ja sam ovde sad izlagač, slikar. Slikar, pa da.
Šta će da pojede zec na ove večeri?
To je duža priča u stvari.
Vremenu,
duža priča je zato što je to replika na Sandra Steve. On je slikao, to su, ja znam ove Nemce, mladi divlji, a ovo su italijanski, to je Olivini neki ljubimci. On je slikao, napravio sliku koja je izlagana, vjerojatno, čak u Beogradu, jeste, ja sam tu vidio nju, ili umišljam, našao sam je u beogradskom katalogu. On je slikao Zec za večeru. To ono lovac i jazeca, ima je replicirana, precrtana s njegove slike na jednom od crteža. To je sad replika, to su meni varvarluci, a i tu jeste, ima neke vrste zločine. Ja sam imao rad koje se na slikarskim radovima ubio i to je neverovatna cifra koliko je zečeva stradalo na slikama od Rubensa pa do Boj, sve to zapravo zločin. I to je sad, to je ta rasprava. Da šta će to biti večera za zeca?
Broj nije slučajan.
Nije slučajan, to je jedan rad. To je jedan rad, svaki rad ima jedan dan, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, svaki crtež, što su crteži, stoji čak ugljem, najprimalnijim, najbanalnijim sredstvima. Svaki rad se slika određenog dana. To jeste, kako se kaže, forma, ali i onda to u toj numerološkoj razmatranju to je i sedam smrtnih grehova i sad šta sad sve sedmica znači.
I vidljive su reminiscencije na određene
sve umetnike. Sve, ovo je resava, resavska škola i u Srbiji to se mora to su prepisivanja, to da više ne dođe do zabune, da sam ja genije izmislio sve, to je sve uvek sve prepisivano. Inovacija je na mikromilimetar u svakom od nas i u Danelu i u Lubardi, da Đuri, to se sve uvek neko ostanje na nešto. I to je komunikacija i kolektiv, i to je suština i to jeste. I mora se podvući da je to resavska, kompilatorska, balkanska mogućnost da se izađe iz Ćorsu kaka.
A što se zbiva sa Perecom?
Pereca je prethodni rad. To je ono, to je negde početak 2000-ti. To pokušaj još uvek da se ojača esna, da se bavi socijalizacijom, sociologijom, pismenjavanjem publike za esna. I to se zvao rad Pereca za umetnika. I oni su to pravili performansi i proizvođeni dokumentat. Tu su sad izloženi i napravljeni dokumenti koji nikad nisu izlagani i sad su onda spremni za neku izložbu. Pa je to jedan od takozvanih promašenih i investicija i mentalnih i ostalih. Taj sklop nije doživio uspeh i u udruženju i u dnevnoj politici, u kulturnoj politici i lično čovjek. Ja. Čak i ko se slikao, na primjer, je ako neće da je Perecu da negdje popi rak i dosti pare. U tom periodu je to bilo jako bitno da se ponaša socijalno i da se komunicira i da bude tog nekog drugarstva. Ajde.
I to je ostalo, nema
ne,
više?
Ne, to evo stoji čeka. To je spakovano, tu ima neke 40 komada, to je solidna izložba koja znači može sad ponovno da se reinterpretira, da se proizvode Pereci, da se uopšte pravi jedan proces, to je jedan komunikacijski projekt za nova druženja, komunikaciju od 7 do 77 godina.
Vi ste zapravo ostali dosledni svom stavu u odnosu etike, pa, estetike. Jest.
Ne, pa jesam, ali to više, to je sad paralela u životu, to ovi moji, kaži, gubitnici, izgubili smo, nismo ništa izgubili, mi paralelno živimo i nisu nam dorasli, tu je samo problem i tu je, to je nemoguće više uzaludno tvrditi taj pazar, etika, estetika, šta se tu važi, kako stoje stvari. To je do daljnjeg lični problem, konačno sad čovjek postaje koji svaki slikar sebičan, sujetan i ostalo, to je sad moj stav i ja mogu da ga, kako se kaže, autorizujem, a da sam protiv toga.
So gentle that when she passes each
piše u ovom pozivu što smo dobili da je večera za zeca rekapitulacija, pa onda u zagradi piše možda bolje rekonstrukcija kapitulacije.
Pa, zato što to vratiti se u državu koja nema tržište, koja nema sistem, koja nema obrazovani, tragove obrazovanja, što je sve falš, da je pljačka, tako dalje, nemoguće.
Pa što raditi?
Ne rekonstruisati zločin stalno. A rekapitulira se neko vreme u koje čovjek prove u životu. Baveći se, to je već koliko. Ja sad sam se, evo, podsjetio sa pravim digresijom. Pa ćete me podsjetiti gde sam. Ja sam sad u ovoj raspravi, sad je neko dobio nagradu za Lazar Trifunić koji nije trebao da dobije i se tu počne neka polemika i ja sad više se ne upuštam u to, nego počinjem da radi se o Bogdanki Poznanović, da je napravljena knjiga i ja sad prvi put moram da vidim šta je sad gospođa Bogdanka radila i tražim gde će to naći, nađem kod Marinka Sudeca, šta će to kod Marinka Sudeca, on je vlasnik njene umetničke zaustavštine. I tamo, gledajući sad sve to, pronalazim da sam ja učestvovao u Bogdankinim rekama, bacanje kocke u reke i koja što je. Ona meni bila profesor, ja sam na neki način bio omiljen đak. I sad, to je rekapitulacija i to vam je, eto, podsjećanje šta se sve, kad širim priču u toj meri.
Vi ste odabrali ovde da izložite jedan videorad.
Da, videorad. Ja nisam uopšte prvo rekao da sam zahvalan što to se po izboru bude ovde u remontu, počinje sezona. To je pre svega zahvalnost, a taj rad smo tu u trećoj sesiji crtanja. To isto je jedan pokušaj te rekapitulacije. Crtali zajednički crtež, to počelo 11. godine, pa sam ja crtao, pa onda Slovan Stošić, pa Bulatović, pa se tu izređalo, pa je onda došla druga sesija, onda treća sesija došla u remont i gde smo tu onda Rafajlović, Žol Kovač i B. Stevanovićeva. Mi smo to crtali tu, napravili te, znači još četiri ruke, onda je to opet stajalo. Te ploče su na kraju se ispostavilo teške, ne može na takvom materijalu slika, mora se slika uvijek na nečem i radi na nečem što je ne umara umetnika. I onda i taj rad došao u svoj ćor sokak. Na kraju je onda po dogovoru Milan Nešić, koji je jako brz i produktivan, došao hipu, ocrto svoju ruku i tu smo se zaustajali i onda sam pitao, jednu smo poklonili, isto je bilo 7, 6 je ostalo i sad smo 6 dobili 12 komada na kojima će se moći lakše i brže raditi, jer taj rad je isto i svi su oni zapravo negde vezani za remont i za tu priču koja se dešava u remontu, koji je, kako se kaže, neprikosnovena.
Sad kad ste pomenuli Čersokak, evo, da pitam još i to izlaganje radova, dakle sad kakav smisao ima jedna ova komunikacija sa publikom, sa ljudima, sa prijateljima koji dođu za vas?
Pa lepo sretno su prijatelji, oni su počaste, čast je što vas zove remont i što se pokrene cijela ta, kako se kaže, energija. Ipak se osjećate, dok radite bar ko čovjek, i sad posljedno ne, to me pitate u stvari. Transport, cijela kalkulacija, ne smije ni da se kaže, ona nije savladiva i to je večiti minus. Znači, u realnom životu to nema smisla. Nema smisla. E sad, šta sad s tim? Sa tih 2x180? Mislim, ja sam odlučio da će sad svaki ponedjeljak ili svaki, jel da, momenat, doživljavati novu situaciju. To su vrlo akcije na reakciju. Tu ima ono, bili smo na Tasosu, Tasos je goreo i nacitali smo Tasos sa ugljem koji je skupljen, s maslina koje su izgorele. Tu je bilo oplakivanje, on se sebe citirao, jer sam imao nekad sliku oplakivanja umetnika i to smo napravili jedan rad. E sad, taj rad je prošao, Tasos će dogodine, ne verujem, ćemo ići na Tasos. Ićemo negde na more, nadam se, a onda ćemo neku drugu tu situaciju. I sad to po ti sam smrtni greh, ne znam gde bi se to, taj požar i to podmetanje zločina uvrstilo. Znači, to je petak ili tamo, ne sećam se tačno koji dan sam to radio. I to će biti sva ta ideja. A onda ne znam, imaš nešto što su aktuelnosti, što su citati trenutnog nečeg što vam se svidi ili što vam se ne svidi. Pa ja znam da sam odjurio da gledam Baltusa i mislio sam da ću Baltusa slikati, ali onda nisam, onda sam Buše, ali on mi bio jači ili je Dijana ubila zeca i to je bio bolji odgovor. I to su sad neke takve priče koje pratite radove. I to je ta svrha. Kolika svrha, ne znam. Jeste to, eto, bit će, kako se kaže, to ne znam koja rekao, 5 minuta u prvom planu.
Biće i rasprodaj umetnosti. Vi ste rekli da je to, ste vi rekli da je to kruna.
Pa nisam kruna, to mi je nadametnuto, ali, ali nije, neće biti uspešna. Glavni koji vodi, to je još uvek asocijacija naša. I ima gripu. On je uspešan i spretan i nismo sve doneli, nego ste samo doneli printove, ovi koji jesu tu i što su reprodukcije tih radova. I to jeste, to je...
Za nastavak delovanja radionice.
Pa za radionica mora i atelje da radi. Sad ako to se prodaje, ne znam, ne znam da li smem da kažem cenu, ali ako su 5 po 2, 1 po 500, na kraju kako se proda 10, mi ćemo isplatiti transport. E sad, ko mi pomaga, to ćemo, ne znam, ja ću njemu od noći. To je moba klasična. To je.
Umetnička.
Umetnička, umetnička. Da, pustit će, da, pustit će da mi crte po crtežima.
Thank you.
11 sati i 19 minuta. Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. Pričamo o novoj izložbi Nikole Džafa koju možete da pogledate u galeriji Remond sve do 10. februara. Izložba se zove Večera za zeca. Čuli smo u prethodnim minutima kako Nikola Džafa razmišlja o svojoj umjetnosti, svom radu i o ovoj postavci, a sada da čujemo Miroslava Karića, istoričara umjetnosti.
Ja prvo da kažem da veliko zadovoljstvo i čast Remond timu da zapravo našu ovu novu izlagačku sezonu otvorimo sa Nikolom Džafom. Beogradska publika inače imala prilike 2013. godine da vidi također Nikolinu samostalnu izložbu ovde u Remontu. A razlog je, pa hajde kažemo tako, svojevrsna rekapitulacija, osvrt, autorefleksija samog Nikole Džafa na njegovu dosadašnju praksu. Kako sam kaže umetnik, ono da se vidi, da se završi ono što je nedovršeno ostalo, da se tu neke stvari preispitaju, a posebno ta praksa, angažman, aktivnosti u prethodnom periodu, zašto je davao prednost nekim drugim poslovima u odnosu na ono što kaže da mu najviše leži, a to je slikarstvo. Zec se pojavljuje upravo i na aktuelnoj seriji slika Večera za zece, zapravo ona je sastavljena iz 7 segmenata. Znači, u osnovi je crtanje, Džafo kaže kao čin hedonizma, ali i da kažemo negde oslobađanje od greha i nedugog rada na nečemu što već sam i to pominjao, na jednom poslu koji njemu i najviše leži. Slike su zapravo negde spoj različitih vizualnih referenciji iz samog Džafovog ikonografskog repertoara, ali zapravo iz istorije umetnosti. Ovde imamo sve od rokokoa preko ekspresionizma, naturalizma do transavangarde, od umetnika kao što je Boucher ili kao što je Magritte, kao što je Kirchner, Sandro Cilia i tako dalje. I s ovom serijom slika on opet publici negde, da kažemo, donosite njegov specifičan, pronicljiv pogled kako na neko neposredno okruženje, tako i na šire društveno okruženje. Pored ovog rada je i video rad zanimljivog naziva Kurtalisati se. A zapravo u vezi je sa slikama iz razloga što je u pitanju svojevrsna kraća video dokumentarna forma, šta se zapravo zbilo sa tom jednom serijom beskonačnih crteža, a u pitanju je zapravo bila jedna specifična participativna akcija gde Džafo izlagao tih 7 velikih slikarskih panela gde on inicijalno postavio crtež, a potom je grupa umetnika dodatno intervenisala, crtala, docrtavala i tako dalje. Uglavnom su umetnici bili iz Beograda i iz Novog Sada. Deo toga smo imali prilike da 2013. vidimo i na izložbi, to je samostalnoj izložbi u Remontu. Evo sad će publika imati prilike da otkrije šta se zapravo desilo sa tim crtežima, slikama, odnosno da su oni sad negde malo dekonstruisani, defragmentisani. Treći rad je rad Pereca za umetnika. Zapravo premijera je u pitanju. Džafo je pre nekoliko godina taj rad predstavio u Novom Sadu, samo kroz fotografije. Ovde sad imamo umetničku knjigu, objekat zapravo, sa dokumentacijom tog projekta, te inicijative, tog Džafovog rada, koji je zapravo najviše bio negde fokusiran, da kažemo, na loš ekonomski, socijalni status umetnika, radnika u kulturi generalno. U vezi sa tim radom je i finale, da tako kažem, Džafove prezentacije za ovaj put u Remontu, to je totalna rasprodaja umetnosti ili rasprodaja umetnosti. Također inicijativa ili projekat, kako god da ga definišemo, koji traje poslednjih 10 godina, koje Džafo realizuje zapravo sa ekipom umetnika koja je bila prvo oko Art klinike, sada Šok zadruge, gde oni nastoje da na različite načine, kroz različite nekakve strategije priđu široj publici, objasne šta je umetnost, ali s druge strane i da negde u javni prostor uvedu kao temu i da problematizuju zapravo jedan krajnje nezavidan položaj umetnika u našem društvu. Mi kad pričamo o Nikoli Džafovi, sve vrijeme imamo jednu zapravo podočem jednu kompleksnu autorsku pojavu na našoj sceni, a ta kompleksnost leži zapravo u svemu onome što čini Džafa, njegov senzibilitet, interesovanja, osjetljivost na sve ono što ga okružuje. To zapravo dokazuje i njegov rad posljednjih 30 godina, od tih slika crteža koje smo pominjali, od tog perioda 80-ih, zatim potpuni prestanak sa tim 90-te, gde on mora da reaguje na ono što je bilo svuda oko nas i što smo kao društvo prolazili kroz razne krize, izazove i tako dalje, a zatim opet 2000-te da reaguju na nešto što jesu nekakve nove okolnosti u tranziciji i ostalo.
Tranquilla, e poi ci levi ossia, e cai come lacrima di amore. La felicità che dopo prepara sé, a grandi illusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, com momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já de neira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Boa tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. A što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu. U prodaji. Eko.
Zanimljiv projekat koji je u toku, umetnički projekat Bojane Stamenković, realizuje se evo već godinu dana. Nedavno smo imali priliku da pogledamo i izložbu, dakle deo ovog istraživanja u umetničkom prostoru u 10 i o tome smo i razgovarali u našem magazinu Kulture Radio Beograda 2. Ovo je bila i prilika da sa Bojanom, koja živi u Beču i radi tamo, jer ovaj projekat je zapravo deo master studija, edukacija, kuratorstvo i menadžment na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beču. Ako sam dobro rekla, Bojana, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, da, rekli ste dobro.
Dobro, dakle, ja sam rekla da je ovaj projekat i izložba ispod površine zapravo deo istraživanja vaših u okviru master studija, ali ja predlažem pre nego što kažemo i neku reč o aktualnom istraživanju, da se vratimo u 2011. godinu kada ste završili Fakultet likovnih umetnosti, potom naredne godine upisali doktorske studije. Kuda vas je nakon toga vodilo istraživanje tadašnje vaše i interesovanje?
Da, jako zanimljivo kada se tako godine postave, pa onako se promatra šta se u kojoj godini desilo, pa se postavljaju pitanja gde smo i šta smo radili. Završetak Fakulteta likovnih umetnosti na smeru slikarstvo me je vodio u jedan lep likovno, jedan lep vizualno obrazovni svet, ali meni to nije bilo dovoljno kao jedino obrazovanje, tako da sam već od 2009. bila na jednom Summer Academy programu u Austriji, u Salzburgu, gde sam bila na smeru instalacija Media Performance, koji me je negde otvorio da razmatram neke nove oblasti mog istraživanja. Potom opet 2011. sam bila u Trokirhen, jednoj manjoj letnoj školi. Umeđu vremenu sarađivala sa istoričarkom umetnosti Biljanom Tomić i Dobrilom Denegri, tako da su sve to bile poveznice koje su mi otvarale put savremenoj praksi, savremenoj umetnosti i konceptu kao načinu razmišljanja o tome da nije dovoljno, da nisam zadovoljena da mi nešto bude samo likovno, kvalitetno. Naravno da jako podržavam da ako pričamo o vizualnoj umetnosti da ona ima vizualni karakter, ali smatram da moramo promisliti i razmisliti zbog čega je taj vizualni karakter tu i šta o nama govori. I zbog čega mi baš koristimo taj vizualni karakter. Tako da su meni te neke van institucionalne edukacije dale više od samih institucionalnih. Inače cenim više tu van institucionalnu edukaciju, čak jedan na jedan, osoba na osobu. Tako da sam negde sebe gradila više sa ljudima oko sebe i sa ljudima sa kojima sam sarađivala, pogotovo nakon te 2011. je jedna od jako zanimljivih godina, gde sam takođe osnovala sa koleginicom Jelenom Fužinat umetničku grupu Ruž, gde sam počela timski da promatram koncept i timski da radim, izvodim radove, mi još uvek radimo zajedno. A potom sam osnovala kulturni centar Lift u Čačku, to jest sarađivala u jednom timu kulturnog centra sa prijateljima u Čačku.
Ako sad samo na trenutak mogu da vas prekinem, jer ste pomenuli Real Presence, Biljanu Tomić i Dobrilu Denegri, mi smo na talasima Radio Beograda 2 mnogo pažnje posvetili ovim radionicama, skupovima, diskusijama i tako dalje, i u to vreme ugostili i mlade ljude i umetnike koji su učestvovali. Bilo bi upravo značajno sada reći, kada jedan mladi umetnik kao što ste vi učestvuje u radionicama i programima kao što je Real Presence, kako sada vidite značaj tih okupljanja i diskusije danas, da, posle toliko godina.
Pa zato sam i naglasila da tu van institucionalnu edukaciju promatram kvalitetnije od svih drugih, jer smo mi kroz saradnju jedni sa drugima, jedni uz druge, jedni uz pomoć drugih, došli do stvarno velikih stvari. Otvorili vidike ne samo odlaska negde, već i dolaska drugih ljudi kod nas. To je jako, jedan jako zanimljiv kvalitet da vidimo kako se neko ponaša, kako umetnici osjećaju Beograd, kako se ponašaju kod nas. A onda, sada nakon skoro 10 godina mojih saradnji u Real Presence, ja još uvek srećem svoje kolege po nekim radionicama u svetu.
A zanimljivo je nešto što ste rekli kada smo se pripremale za razgovor, a to je da imate utisak da možda današnjim generacijama umetnika nije toliko neophodan jedan Real Presence. Šta ste pod tim mislili?
Pa mogu, pošto sam radila sa mladim ljudima u umetničkoj školi u Čačku, videla sam da su oni, da ne, oni imaju jedan novi svet. Mi nismo imali toliko otvorenost interneta i mogućnost saradnje. Mi smo prosto imali poštovanje nekih događaja koji su realni u životu. To je taj real presence. Znači, prosto to se nešto dešavalo zaista. A mladima nije toliko potrebno dati. Oni stvarno pronalaze sad više. Čini mi se su mnogo otvoreniji da imaju neke nove sklonosti koje možda mi nismo imali tada. Prosto, mi smo upisivali 2000, kada smo upisali Akademiju 2005. godine, ja se sjećam svojih kolega na klasi, koji su tada, to je pre 10 godina, 15, uopšte nije davno, ali su koji su prije upisu na Likovnu akademiju smatrali da je slika vrhunac vizualne umetnosti i da ne može posle te slike ništa da se desi. E, to su ti neke razlike. Ja sad iskreno mislim da mladi ne misle tako. Da nekako sada upiše akademiju, a radila sam sa mladim ljudima, da prosto ne mogu da otvore vidike jako lako sami sa sobom. A pritom mi smo počeli u Real Presence, moramo se vratiti na političko stanje, mi nismo imali mogućnost izlaska iz zemlje pod broj 1. Mi smo morali da apliciramo za vizu da odemo negde van. Ja se sjećam te iste godine kada sam bila u Salzburgu, pa smo bili Real Presence u Veneciji, ja sam morala jednu za drugom vizu da se vratim u Srbiju, da apliciram za sledeću vizu da bih izašla. Sada to nije potrebno, mladi izlaze, postoje neke radionice koje su mnogo otvorenije nego u trenutku kada smo mi bili organizovani. Tako da zbog toga negde smatram da smo, ili su možda naučili od nekih prethodnih generacija. I don't know just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my
Rekli ste da volite timski rad, pomenuli ste sada, o svemu ovom zapravo razgovaramo da bismo došli do Beča i do studija u Beču danas, jer su sve to neke staze koje su vas vodile i ka Beču, iz Beograda, iz Čačka u Beograd, potom ponovo iz Beograda u Čačak i na kraju danas ste u Beču i ne volite da vam se postavi pitanje da li ćete se vraćati, da li uopšte o tome razmišljate, eto da se našalimo malo, ali šta sada radite u okviru ovih master studija koje su, da kažem, veoma zanimljive, ne znam da li postoje slične grupe kod nas ili slični programi koji eto na ovakav način objedinjuju.
Ovo je jedan jako zanimljiv program koji su osnovale kustoskinje i kuratorke i teoretičarke koje su promatrale šta znači praviti jedan kulturni program. Pa su zbog toga objedinile dosta oblasti u jedan smer koje prosto ne mogu da se nađu nigde tako lako. Jer to da se kaže da imamo od edukacije preko kuratorstva do menadžmenta zaista stoji iza toga. Mi imamo programe i predavanja, i to ne samo eskatedra predavanja, mi imamo radionici konstantna rad sa nama. Ja sam prezadovoljna zbog toga što sam ja pronašla taj smer i što mi taj smer pruža nešto više, što me ne kvalifikuje u jednom pravcu, već kvalifikuje, već pronalazi u osobi sa kojom radi šta je njen najveći kvalitet, čime može da se bavi. To je nešto što je jako kvalitetno, što ja nisam mogla da vidim ni na jednom drugom smeru, a ovakav program nisam pronašla ni po nekim većim evropskim gradovima, iskreno. Ne, nekako je prilično poseban.
Da. I možda bi bilo dobro da nam objasnite koji su bili, delimično ste to već i rekli, ali vaši razlozi da pokušate da budete na više strana, odnosno da vidite svoj rad i kao kustos i kao umetnik.
Pa, kustoskinja umetnica, mislim da je to negde jako povezano i ako dođemo do momenta da volimo da se bavimo kulturom i da uživamo u tome i da promatramo pod broj jedan čime se mi bavimo kroz koncept i kroz analizu, onda dođemo do toga, iako, kao što je u mom slučaju rad, volim timski rad, onda prosto to prirodno dođe. Ne smatram sebe kao oštru kustoskinju koja će pisati neke velike projekte, više smatram sebe deo tima i deo jednih saradnji u nečemu. Tako da volim i što mi je taj program naučio da se može reći da ja sam deo tima i ja radim nešto malo specifično i to je moj kvalitet. A ne da govorimo samo da kustoskinja sam i moji projekti su sada striktni.
Da.
Tako da počela sam da se bavim nekim manjim kustoskim projektima, da kažem kustoskim, management kustoskim još u Čačku, pa sam nekako dosta naučila stvari kroz nezavisnu kulturnu scenu Srbije, kroz saradnju sa par koleginica kao što je Slađana Petrović-Varagić iz Požege, sa Darkom Radosavčevićem takođe prošla jedan program, mentorski program, deli svoje znanje, postani mentorka. Tako da sam negde od svojih koleginica i kolega naučila šta znači biti kustos i kako treba voleti kulturu i sarađivati sa umetnicima nadalje.
Da kažemo sada za naše mlađe slušaoce koji slušaju ovaj naš razgovor i želeli bi možda da se priključe nekom sličnom programu. Koliko je teško pripremiti prijemni ispit i kako ste pronašli upravo ovaj smer?
Smer sam pronašla u trenutku kada sam htjela da nastavim edukaciju u pravcu menadžmenta i kuratorskog programa. Istraživanjem sajtova, nisam znala nikoga. Pronašla sam ga na tom jako poznatom fakultetu primenjenih umetnosti u Beču, koji sam videla po nekim komentarima na nekim drugim sajtovima da je jako cenjen. Imala sam par koleginica tada na tom fakultetu, ali nisam znala niko kako studira ovaj smer. Svidio mi se program, svidio mi se tim ljudi koji radi na njemu. U tom trenutku se čak desilo da moja koleginica iz umetničke grupe Ruž, Jelena Fužinato, je bila na Erasmus razmeni iz Berlina u Helsinkiju i da smo imale jednu zajedničku profesorku Noru, pa mi ona rekla da ona je jako dobra. To je bila neka početna inicijalna kapisla da ja pošaljem tu prvu rundu prijemnog ispita. Jer mi je bilo neverovatno, to je napredni master program, Master in Advance, gde su oni zahtevali da ja već imam završen master, da imam 2 godine rada u kulturi, da imam iza sebe izvedene projekte u kulturi i umetnosti, da to mogu da prikažem i zaista da dokažem. I zahtevali su da ja napišem jedan kustoski projekat na dve strane. I čak i da uradim i analizu, kako je to, to analizu jedne od bitnih izložbi zadnjih godinu dana koju sam videla. Što je bilo još teže, da sam pomisla šta je njima da kažem šta ja vidim u Srbiji.
Naravno.
A baš trebam da pišem o tome, tako da je onda i to bilo jako zanimljivo. Taj prijemni ispit je zaista bio težak, desilo se da treba i da se ode u Beč, da se bude prisutan dva dana, da se polaže prijemni ispit na fakultetu. U tom trenutku se desila poplava u Srbiji, vanredno stanje, nisam mogla da se pomerim iz Čačka do Beograda. Ja sam poslala njima odgovor, molim vas, ja ne uopšte sutra ne mogu da dođem do vas, da li možemo da odložimo za sledeću godinu? Gde su one meni poslali dodatne zadatke koje treba da uradim i rekli da ćemo se naći na Skype-u. Što je bila prva neverovatna, jedno neverovatno pozitivno, pozitivna saradnja, gde ja nisam mogla da verujem da neko meni otvara mogućnost da taj prijemni ispit izvedemo i preko interneta. Tek sada kada radim na tom fakultetu, pošto sam deo management tima već godinu i po dana, tek sada vidim koliko je teško taj prijemni ispit položiti. Pa mi je još smešnije kad vidim novu generaciju studenta kojih dođe preko 80, primi se 21 ili 23, onda shvatim da, uradila sam nešto veliko. Dobro. U tom trenutku to nisam ni znala.
I evo sad smo polako došli do, da kažemo, naše glavne teme danas, ali ove druge su na svakako, važne su i vodile ka ovoj temi, a to je vaše aktualno istraživanje. Ispod površine je samo deo radova koje smo mogli da vidimo u umetničkom prostoru u 10. Ovo je vaš projekat koji je u toku istraživački. Koje su ključne teme?
Projekat koji je trenutno moj fokus je pokrenut jednim pitanjem umetnička praksa između privatnog i javnog i šta možemo da uradimo jedni za druge, za nas same. To je bilo ključno pitanje koje sam ja postavila sebi i postavila tezu svog umetničkog kustoskog istraživanja sa tim pitanjem, koje me dovelo do promatranja teme malih sitnih raslojavanja intimnih politika. Gde se nalazimo, kako živimo, šta nas putava, koliko smo istreni u tome, pogotovo u trenutku da sam se premestila sa tačke A na tačku B u Austriju, koliko ja mogu da istrenem da se bavim umetnošću i do koje granice će osjećati entuzijazam da budem u tome. Od toga sam krenula i to istraživanje me je dovelo do osjećaja da ja uopšte nisam sama, da imam oko sebe koleginice koje se isto osjećaju i prvi deo izložbe koja se desila u umetničkom prostoru u 10 je govorio baš o ovom istraživanju kroz prvo lice. Tako da ti objekti koji su nastali, koji govore o tom početku istraživanja kroz prvo lice, su artefakti moje saradnje sa koleginicama i razgovori na temu koliko smo istrajne, koliko možemo, kakve probleme nas ukobljavaju, šta možemo da uradimo jedna za drugu, koje vrste udruženja su nam potrebna. Ja sam sa svakom od njih, to je jedan participativni projekat, naravno, nije ovo prvi participativni projekat kojim se ja bavim, što moram da naglasim, zato što se ja već kroz tu participaciju bavim na jedan jako osjetljiv način, da sam ja njih u startu obavestila u čemu učestvuju, poslala im pozivno pismo da ih pitam da li žele, da one budu svesne da će biti deo mog projekta i da li su saglasne sa tim, da li su saglasne da se njihova fotografija pojavi u mom radu i da li su saglasne na kraju da se njihova biografija pojavi u mom radu. Naši sastanci su izgledali kao jedan apstraktni piknik, jer sam ja njih pozvala negde u prirodu u Beču gde njima odgovara, gde bi se mi tako našle zajedno i porazgovarale na ovu temu. Sele smo na jedno belo platno sa par hemijskih markera i na tom platnu smo mi otprilike zapisale neke naše ideje i mišljenja. Nisam snimala, imam samo jednu fotografiju koja je dokumentarna fotografija našeg sastanka. Isključila sam čak i taj moment snimanja da bi nas dve mogle da jako intimno razgovaramo na ovu temu. Jer su ovo štakljiva pitanja i tek kada kad izgovoriš nekome, ti onda vidiš koliko i tebe nešto možda muči u toj situaciji gde se nalaziš. Nakon nisam imala jasnu ideju kako će taj objekat da izgleda, jer mi taj objekat nije bio toliko ni bitan, bitna mi je bila naša saradnja. Taj objekat je na kraju jedan istkan tepih koji se nalazi u prostoru, istkan je od ta četiri platna od koga, na kojima smo mi sedele. I ispod njega, on je podignut nekih 30 cm od zemlje, ispod njega su ispisane ključne rečenice i ključni problemi koje nas muče. Kao što su, na primjer, da li ja organizujem svoj život zbog vize, što je, na primjer, neka naša migrantska problematika koju mi možemo zajedno jedno drugo da razumemo. Ili da li je moja profesija, gde je moja profesija, zašto ta profesija nije vrednovana i tako dalje. Tako da je to bilo prvi prikaz na ovoj izložbi kroz prvo lice je bio u tom radu ispod tepiha. A drugo istraživanje koje sam predstavila je bilo istraživanje istih ovih pitanja, ali kroz problematiku isto tako malih sitnih problema u patrijarhatu koji su nazvani fenomenom Virgina i koji se nalaze kao problematike u brdskim predelima na Balkanu, na Albaniji, Kosovu i Crnoj Gori. Tu drugu problematiku sam istražila kroz film Srđana Karanovića Virgina.
Kada je planirano da se ovaj projekat zaokruži i kada ćemo moći da vidimo ponovo radove?
Ovaj projekat će biti deo mog pisanog rada koji ću završiti, nadam se, kroz godinu, godinu i po dana, tako da postavim sebi neke limite, jer ću se rasplinuti u tom pisanju pa neću doći do kraja. Ali smatram da će biti, pored toga što će biti u pisanoj formi, da ću imati i dalje vizualnu formu ovoga, jer me je negde ta saradnja sa mojim koleginicama koje sam ostvarila navela da promatram da li ću moći to da nastavim kao neku kustosku saradnju, da sarađujemo u nekom novom projektu zajedno. Pa ćemo videti.
Vidjet ćemo, da. Zvaćemo vas ponovo u gost.
Hvala.
Danas sa nama u Zlatnom presiku bila je Bojana Stamenković, umetnica. Pričale smo o projektu, istraživačkom projektu koji trenutno radite, ali i o mnogim drugim temama, o školovanju i o pređenom putu. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Danas su je ove srede 25. januara pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević, novinari redakcije za kulturu, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.